Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска, предаването, в което търсим начини да живеем по-щастливо и хармонично на този свят. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес започваме с един въпрос. Чували сте понятието съзависимост? Не взаимозависимост, а съзависимост. Не, значи принадлежите към мнозинството. Ние също доскоро не бяхме чували, но се оказа, че психолозите използват този термин, за да опишат едно опасно състояние, което води до разрушаване на взаимоотношения, съсипва семейства, приятелства и връзки, превръща милиони хора в душевно усъкътени личности.
На пръв поглед състоянието на съзависимост е невидимо, дори може самите ние да сме съзависими без да го осъзнаваме. Какво представлява това състояние, кои са симптомите, как да го избегнем? Ето какво ще обсъждаме днес. Вие също можете да се включите на адресите, които знаете. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr.bg@abv.bg.
Ще опишем съзависимостта с помощта на една истинска история. История, описана от психолога доктор Пол Майер. Историята на семейство Джери и Джил Брейли.
Той беше дете на голямата депресия на 7 годишна възраст през 1929 година, когато стоковата борса се срина. Видя ли? Пита неговия старец. Никога не вярвай на пари, Джери, момчето ми. Баща му, Фил Брейли, също не вярваше. Каквото и да спечелеше, Фил Брейли беше похарчено за 24 часа. Същото стана и със съпругата му, Мот. Фил така и не остана безработен, както повечето в онези години. Почти през цялото време беше шофьор на камион за доставки. Мот пък поддържаше малка градина зад къщата им в Лос-Анджелес и понякога вземаше да пере дрехи в къщи. Но без значение колко пари изкарваше, никога не стигаха. И нейната заплата изчезваше така бързо, както и заплатата на Фил. От 9 годишна възраст единственият им син, Джери Брейли, не беше оставал без работа, от която да изкарва пари. Една от най-добре платените му работи не продължи дълго. Тайно ядро анархисти го бяха наели да пъха вечер по тъмно политически памфлети под вратите на къщите. Групата била арестувана и Джери се върнал към по-земни занимания – като метене на подове, разнасене на вестници, телефонни указатели, амбулантна търговия с портокали. Колкото пъти минал покрив автомобилния магазин Уестърн, толкова пъти гледал велосипедите. Първо искал велосипед Red Flyer с малък багажник на напречния лост и разноцветни ленти на бронета. След това не се интересувал от екстрите, после не се интересувал дори от цвета, той просто искал колело. Каквото и да е, жадувал за колело, купнел да има. И въпреки всичките години, в които работел, така и не успял да събере достатъчно пари, за да си купи колело. Парите му винаги отивали за нещо, от което семейството се нуждаело в периода между две заплати. В гимназията Джери обичал да се състезава и бил отличен атлет. Вкъщи се справил много добре с това да държи кредиторите на разстояние. Семейството пазарувало основно в два хранителни магазина от квартала и имало натрупани дългове и в двата. Джери отивал в единия и ако не му позволяли да прибави още към сметката на Верисия, той връщал продуктите по рафтовете и силно засрамен отивал в другия магазин. Неговото семейство никога нямало собствен дом или телефон. Джери толкова се срамувал от квартирите, в които живеели, че навръщане от училище слизал от автобуса две спирки преди неговата. Болезнено се страхувал да не би някой да разбере къде в действителност живее.
Семейството на Джил се е справило с несигурността и липсата на пари по време на депресията по точно противоположния начин. Тя също била на 7, когато пазарът се сринал. Нейният баща също успял да се задържи на работа по време на цялата депресия, защото бил отличен дърводелец. Но приликите свършват до тук. Фил Брейли бил мил, спокоен, великодушен човек, винаги готов да даде назаем някой долар, стига да има. Бащата на Джил, Питър Уинтроп, скован и ужасно избухлив човек, скатавал всяка монета. Семейството на Джил, както и семейството на Джери, се лишавали от много неща, но не поради прахосничество. Точно обратното. Парите, които трябвало да се харчат за нуждите на семейството, отивали в спестовна сметка. Видял се краят на затягането на коланите и страната навлязла в период на война и на просперитет. Фил Брейли все още няма ли стотинка, а Питър Уинтроп все още спестява всяка стотинка. Икономическите условия се променили. Ситуацията в двете семейства не. Джери пораснал и станал хубав мъж, срял и улегнал. Малко позакъснял със създаването на свое семейство, но междувременно служил в Корея и изградил брокерска фирма. По време на войната Джил се издигнал от обикновена служителка до директор на общинската служба по сигурността в Лос-Анджелес. Родена за управител, казвали нейните шефове. Когато Джил и Джери се срещнали, се влюбили от пръв поглед. Хубавият диригент се оженил за тъмнокосата слабичка красавица. С годините Джери изградил мрежа от хранителни магазини и получавал голяма лихва от местната банка. Сега състоянието му възлиза на над 55 милиона. В никой случай скъперник, той е привитлив и обича хората, харчи добре и често. Той знае къде да дава за благотворителност и на кого да се доверява. Той знае как да живее добре. Джил също се променила по думите на нейните приятели. Тя винаги откликвала на стресови или проблемни ситуации с затягане на контрола и много крясъци. Но вместо да помадрее, тя ставала все по-зле. Има натратничев импулс да чисти и винаги вика, когато Джери или единственото им дете бил, нарушават нейния ред само с факта, че живеят в къщата. Тя критикува щастливия стар Джери всеки път, когато похарчи стотинка, а това става доста често. Освен това, постоянната и строга диета вече започва да застрашава здравето й.
Един ден Джил и Джери отиват на терапевт, но не заради себе си, а заради сина си Бил. Той вече на 36 години, гордостта и едновременно с това срамът на тяхното съществуване. Джери тъжно поклатил глава. Дадохме на момчето всичко, което можахме. Ако поискаше нещо, ставаше негово. Най-добрите училища, най-красивите домове, всичко. Сякаш вече е самостоятелен, а всъщност още не е. Само знам, че нещо трябва да се направи, а той няма да го направи сам. Надяваме се да ни кажете как да го постигнем, как да го вкараме в пътя, преди да е разсипал своя живот и живота на внуците ни. Разкажете ни за Бил, помолили ги терапевтите. Джил направила гримаса, като че ли се свила. Той завърши бизнес администрация в колежа. Джери планираше един ден да му даде да държи уздите на корпорацията, естествено след като натрупа необходими опит. Един месец преди да се дипломира от Йейл обаче, той отиде в корпуса на мира, или както се нарича там, и заживя като лентяй в Южна Америка. Забравих коя страна отиде. Джери се намесил. Но той издържа там само няколко месеца. Върна се вкъщи, тръгна пак на училище. Тогава се появи интерес от него към бизнеса. След около година замина за Бостън при една жена и живя с нея 8 месеца. Устните на Джил се свили в тънка линия. Тя беше от различен происход, с различен социален и икономически статус. Тя беше всичко, което се надяваш и се молиш сина ти да не срещне. Не можем да си представим какво го плени в нея. Това беше най-лошото, най-ужасното нещо, което можа да направи. След това срещна Керан, продължил Джери. Мило момиче, ходи в нашата църква. Наистина приятно момиче. Има 3 деца сега и прекрасен дом. Децата ходят в частно училище, много добро училище. Може да си помисли човек, че най-сетне е доволен. За вашата компания ли работи? Да, той е главният вице-президент. Сега го подготвен да поеме всичко сам. Ако Джери е наистина бил горд със сина си, в гласа му това не е проличало. Ако всичко е наред, защо дойдохте при нас, попитали ги терапевтите. Джил изглеждала като буреносен облак. Цялото й поведение било мрачно. Ами то е, мисля, че го наричате сексохолик. Постоянно изневерява на Керан с най-отвратителните жени, които някога сте виждали. Не ми се ще да го нарека покварен, но май това е истината. Освен това е комърджия, прозвучал чайният глас на Джери. Не може да се откаже от комара, кучета, понита, суперкупата. Има си собствен букмейкър. Има на разположение безплатни апартаменти, когато му се прииска в 3 различни хотела във Вегас. Тук не става въпрос за залагане на дребни суми. Говорим за големи суми. Залагане на бакара. Искам да кажа, че той наистина е комарджия. В голям мащаб. Добре, нека обсъдим употребата на алкохол в семейството ви. Няма какво да обсъждаме. Оживи се Джери. Нито моите родители, нито родителите на Джил някога са пили. Джил и аз сме пълни въздържатели. Доколкото знам, Бил никога не пие. Запознати ли сте с термина съзависимост? Джил се доса и очите й се разшириха. Абсолютно не. Това е немислимо. Това е проблем на алкохолиците. Моят син може да е много други неща, но не е пияница. Нито пък е бил близък с такива хора. Дори не го споменавайте. Въпреки горчивите отговори на Джил, нейният син Бил, тя самата и съпругът ѝ също показвали класически симптоми на крайна съзависимост. Въпреки, че била неразпозната дълго време, сега вече тя била болесно състояние. Съзависимостта се появява, както и самият проблем, отчасти защото днешният начин на живот, отношения и цели подсилват тенденциите на съзависимост. С поколения проблемът е назрявал и се е подготвил. Днес, подхранван от съвременния начин на живот, той експлодира. Психолозите вече започват успешно да разрешават проблема на съзависимостта. Има няколко специфични характеристики на съзависимите хора.
За тези характеристики ще поговорим след малко, скъпи приятели. Очакваме ви на нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата.
Ето ни отново Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Джери и Джил Брейли, пациенти на доктор Майер, както и техният син Бил, се оказват съзависими, състояние, което съсипва отношенията им. Стигаме до въпроса, кои са характеристиките на съзависимия човек.
Първо, съзависимият е ръководен от един или повече натрапчиви импулси. Поведението може да не се определя винаги като лошо. В действителност, някои тези натрапчиви импулси, например работохолизмът, се ценят в определени среди на обществото. Но независимо дали са ценени или презирани, тя ги има. Някои по-често срещани натрапчиви импулси са алкохолът, наркотиците, физическото насилие на други хора, нарушение в храненето, сексуално пристрастяване.
Даването на подаръци е бил начина, по който Джери изразявал своята любов към сина си, но никога не прекарвал време с него. Просто никога не бил на разположение на момчето. Цялото си време прекарвал в печелене на пари и щедро харчене. Това бил начинът, по който самият той искал да бъде третиран в бедното си детство.
Има ли някакъв навик или повтарящ се модел, какъвто и да е? Нещо от подмяна на капачките на токчетата до това всеки път да се жените за неподходящия човек, които доминират и във вашия живот.
Втора характеристика на съзависимия. Той е вързан и измъчван от начина, по който са били нещата в неговото дисфункционално семейство. Призраците от миналото, особено от ранните години и от детството на родителите и техните родители от своя страна, обвиват със зловещи пръсти настоящето. Понякога шепнат, понякога крещят, а врявата може да бъде полезна, но и унищожителна.
Мъчителният глад на Джери в младостта му, колелото, което никой не е можел да си позволи да има, парите, които винаги изчезвали, постоянната нужда да печели, срамът и притеснението, оставили едно неизличимо послание. Не е достатъчно. Призраците от миналото крещели: никога не е достатъчно. Изкарай повече пари, похарчи повече. Парите са мярката. Днес неговите 55 милиона не са му достатъчни. Трябва да изкара повече. Призракът на онова червено колело в автомобилния магазин Уестърн все още говори, макар че днес Джери може да си позволи да купи цялата верига магазини Уестърн.
Джил от своя страна контролира. Тя имала усъкътено детство, в което се опитвала да отблъсква пристъпите на ярост на баща си. Днес и това не изненадва никого. Тя контролира с грубо критикуване и също с ярост. И нейните призраци крещят. Не е достатъчно. В миналото тя е била строго порицавана за всяка похарчена стотинка. И днес не може да гледа как се харчат пари. Те трябва да бъдат спестявани, натрупвани. Чувате ли призраците?
Всеки човек има в определена степен такива призраци. В здравия човек те всъщност мълчат, като само от време на време се появяват и напомнят за себе си. В силно съзависимата личност те деформират действителността.
Колко силно или колко често чувате гласа на мама или татко днес? Колко често думите «Нищо не правиш както трябва» ехтят в главата ви?
Трети признак – самочувствието и много често зрелостта на съзависимият е изключително ниско.
Колко доволни сте от себе си? Дали се защитавате от несправедливи критики? Чувствате ли се като че ли нямате никакви приятели? Какво говори това за вашето самочувствие?
Четвърто. Съзависимият е сигурен, че неговото или нейното щастие зависи от другите. Щастието на съзависимият зависи почти изцяло от това, което другите правят и мислят. Джери и Джил не отиват на терапевт, за да се погрижат за своето собствено щастие, а защото скоро поведението на сина им с неговите постъпки и скандали щеше да стане обществено достояние. Джери се беше погрижил да купи любовта. Това беше единственият начин, който той знаеше. Джил не беше щастлива, ако нямаше пълен контрол над себе си и над всички други около нея. Такъв контрол не беше възможен и тя също никога не беше щастлива.
Пети признак за съзависимост. Съзависимият се чувства прекомерно отговорен за другите. Родителите често наистина са отговорни за проблемите на децата си, но тук не става въпрос за това. По-скоро съзависимият се чувства силно и лично отговорен за щастието, чувствата, мислите, постъпките на кого ли не, дори за способността на хората да се пазят от проблеми. Разпознахте ли себе си, скъпи приятели, в някоя от тези характеристики? Има над какво да се замислим, нали? Но всъщност симптомите на съзависимостта не свършват до тук. Ще чуете останалите след минути. Предаванията ни са на ваше разположение в интернет в нашия сайт awr.org и на Facebook страницата ни Адвентно радио България на Кирилица. Достатъчно е да станете наши приятели. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Семейна закуска в сряда продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар обсъждаме състоянието на съзависимост. Какво прави съзависимият човек? Как се държи, по какво да го разпознаем? Как да разберем дали ние самите не сме такива? Преди малко изредихме няколко симптома на съзависимостта, продължаваме със следващия. Взаимоотношението на съзависимия с неговия партньор или с друга важна личност е помрачено от разрушителна, нестабилна липса на баланс между зависимост и независимост. Никой не може да покаже такава нестабилна крайност по-добре от Бил Брейли. В колежа, когато е все още финансово зависим от родителите си, той чувства как около него се затваря капана. И бяга в Южна Америка като отчаян опит за бягство и неподчинение. Крайна независимост. И въпреки това, точно поради тази зависимост от родния дом се връща след няколко месеца. Следва друг отчаян опит за бягство в Бостън. После пак след няколко месеца, все едно с ластик на йо-йо, се издърпва обратно вкъщи.
Обратното на съзависимостта, и това не може да се каже твърде често, не е независимостта. Зависимият и съзависимият в една ситуация, включваща пристрастяване, са твърде независими. Те буквално плюят в лицето на света, като не зачитат здравия разум, благоразумието и моралното мнение, дори и в състоянието си на зависимост.
Обратното на съзависимостта е взаимно зависимостта. Всеки един от нас е роден с дадената му от Бог дарба да намира здравословен баланс в тези взаимоотношения между зависимост и независимост. Здравият взаимозависим човек може да бъде зависим до степен да отвори себе си и да бъде уязвим. В същото време той има уникална представа за себе си, която няма нужда от друг човек, за да бъде пълноценна и завършена.
Седми признак. Съзависимият е специалист по отричането и потискането. Съзависимостта произлиза от дисфункционално семейство. И въпреки това съзависимият доста откровено защитава това семейство. Ако той въобще си спомня детайли от детството си, те често са изолирани или не са били в действителност такива, както в паметта му. Съзависимият често не вижда нещата така, както са. Не смята, че обстоятелства са били толкова лоши, колкото се оказва в действителност. Преструва се, че лошите неща въобще не са се случвали и всеки поглед назад към миналото е твърде болезнен за него.
Следващ признак – съзависимият се тревожи за нещата, които не може да промени и все пак се опитва да го направи. Той се обезсърчава, като се опитва да контролира неща и хора, които са и винаги ще бъдат извън неговия контрол. Хората, които гледат на себе си отрицателно, често очакват да се провалят, защото вярват, че са неудачници. Когато гледат към бъдещето, виждат разочарование и загуби. Ако действителността потвърди тяхното очакване, т.е. ако наистина преживеят загуби, чувството им на неудовлетвореност води до още по-ниско самочувствие.
Преминаваме към деветия признак на съзависимостта. На първо място животът на съзависиме е придружаван от крайности. Личните му взаимоотношения са белязани с крайни върхове и спадове, сближаване и разделяне. Споровите между любимите са като повторения на Втората световна война, а в сравнение с любовните им моменти, тържествата в чест на Бахус изглеждат скучни. Бащата на Джил в един момент е прегръщал, а в следващия избухвал в яростен пристъп. Той не е бил пиян или другиран, но просто е бил такъв и не е можел да промени нищо.
Пестени и харчене, банкрут, вероятно нееднократен, гняв и нежност, любов и война. За тези хора животът едва ли някога остава в равновесие за дълго време. Романтичната история между господин съвършен и госпожица съвършена често завършва с объркващ развод. Тази крайна поляризация в действията и взаимоотношенията на съзависимия са един от най-явните отличителни белези. И последно съзависимият постоянно търси нещото, което не му достига или му липсва в живота. Съзависимите са неспокойни, недоволни, независимо от външните обстоятелства. Джери Брейли купува все повече и повече от всичко, никога не му стига. Джил пък никога не може да спести достатъчно, никога не може да има пълен контрол върху всичко. Жестоките диети и техният животозастрашаващ ефект върху нея са функция от това незаситено желание за пълен контрол. Тя не може да контролира начина, по който Джери харчи парите си. Не може да контролира и унищожителното и срамно поведение на сина си. Обаче може да упражнява контрол върху приема на храна. но това не запълва празнината. И каквито и да са сексуалните извращения на Бил, той много скоро иска повече, защото преди не му е било достатъчно. Комарът също не може да го задоволи, дори изостря глада му още повече.
Съзависимият няма да се оправи с времето. Утре няма да стане по-добре. Дори ще бъде по-зле. Щастието и задоволството, така неуловими днес, ще изчезнат още по-далече, ако външните обстоятелства се подобрят. Това може да се окаже фатално. Да, съзависимостта никога не присъства като причина за смъртта в смъртни актове. Но крайната съзависимост може да доведе до жестоки депресии и дори самоубийство. Физическото здраве се влошава. Като по този начин навлизат болести, които иначе не биха създавали проблем. Много от натрапничевите импулси и пристрастявания на съзависимите, като например алкохолизъм, наркомания, хранителни смущения и физическо насилие, са живото застрашаващи. Гневът и агресивното поведение могат да застрашат живота на невинни хора.
Има стъпки, чието предприемане ще помогне на съзависимите хора да обърнат спускането надолу, по склона на страданието, но все пак те трябва да направят много. Няма просто да се случат от само себе си нещата. Много ще зависи от тяхното желание да се освободят от призраците на собственото си минало и от причините със зависимостта.
Не успяхме да изчерпим цялата тема, скъпи приятели. Явно ще продължим и следващия път. Кои са причините за това опасно състояние? Как да се справим с него? Темата ни продължава. Ако искате да слушате продължението, не пропускайте Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!